Та вести на денот. За субвенционирано снабдување со електрична енергија по повластена цена од 1 декември се пријавиле половина од вкупниот број на основни и средни училишта во земјава. 50 јавни предпријатија за водоснабдување, како и 235 фирми од прехранбениот сектор. Тие ќе добијат субвенционирана електрична енергија преку ЕСМ продажба по цена од 80 евра за мегават час. За основните и средните училишта, субвенционираната цена ќе биде по 95 евра за мегават час, исто како и за јавните предпријатија од област на водоснабдување. Српскиот претседател Александар Вучич денес ке изјави дека не е заинтересиран за взаемно признавање на независноста со Приштина. Тој рече дека Србија ќе продолжи да слуша што и каже Европскиот парламент, но дека ќе носи одлуки во согласност со интересите на неговата држава. Европскиот парламент денес усвои резолуција за состојбата со човековите права во Катар, во која се оценува дека изборот на земјата да биде домаќин на светското првенство во фудбал е проследен со убедливи обвинувања за корупција. Парламентот изрази жалење за смртта на речиси 1000 мигранти во Катар, главно градежни работници кои работеле на изградба на објекти за светското првенство, како и за сите оние кои биле повредени поради лошите услови за работа. Во резолуцијата е оценето и дека Меѓународната фудбалска федерација ФИФА има расширена системска и длабоко вкорената корупција. Снабдувањето со електрична енергија и вода беа обновени во украинските градови, вклучително и во Киев. Еден ден откако руските сили лансираа уште еден ракетен напад врз енергетската инфраструктура на Украина, што ги предизвикува неголемите прекини во снабдувањето со електрична енергија во Киев од почетокот на војната пред 9 месеци. Русија ризикува да предизвика нуклеарни и радиоактивна катастрофа со нападите во кои сите нуклеарни централи на Украина беа исклучени од електричната мрежа за прв пат по 40 години, изјави денеска Петро Кодин, шеф на украинската нуклеарна компанија. Украинските власти соопштија дека три нуклеарни централи на територијата на Украина, што ја држат украинските сили, били исклучени по последниот бран ракетни напади врз украинските енергетски постројки.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Секој кривање рака на бугарските клубови во Македонија и штети на евроинтеграцијата. Последниот напад на клубот во Охрид е со огнено оружје и за тоа е известена и Европската унија. За македонското министерство за надворешни работи станува збор за вандалски чин, а за бугарското тоа е сериозно кривично дело. Деталите за оваа тема од Палагија Стојанчова.
Три напади врз бугарскиот клуб Цар Борис III за само месец и половина откако е отворен. За последниот напад со огнено оружје врз клубот во Охрид, бугарските дипломати ги известили челниците на Европската комисија. Еврокомесарот Оливер Вархеј очекува македонските власти